An balima Joliba TV News filɛbagaw, an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi ye juma ye, avril kalo tile 15 2022, min y'aw ka jɛmukan ye n'an k'a ma ko jama kodi, limanaw a sigira aw ye, min ye baabu minnu bɛ jamana kɔnɔna la, an bɛ kuma o de kan. Kibaruya min bɛ jamana kɔnɔ, limanaw an bɛ jamanadenw wele ka na kɛnɛ kan walasa an ka kuma olu de kan. O kuma an y'an sɔnni sigi mun ka bi o de ye k'a fɔ an ka taji feerela minnu b'an ka jamana kɔnɔna la yan n'an k'u ma ko pɔnpisiw, olu kɔni bɛ baarabila ɲarila kabi min ye avril kalo in ale tile 7 fo kana se bila u ye tile 3 baarabila kɛ o kɔ ka tila ka baarabila wɛrɛ tugu o la, hakili la u bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ tugu a la. O kama an ye wele bila u ma walasa u kana an ka kɛnɛ kan ka se ka kuma u ka baarabila in kan. Kun jumɛn don, kɔlɔlɔ jumɛn b'a la, fɔɲɔgɔn jumɛn de bɛ u n'u ka patɔrɔnw cɛ? U bɛna ɲɛfɔli caman kɛ u ka nin baarabila in kan. O kuma an ye wele bila maa fila ma, a bɛɛ lajɛlen ye lafasalikulu ɲɛmɔgɔ ye. Maa fɔlɔ o ye min ye Suleman Samake, ale ye komite syndical min bɛ Vivo Energy n'an k'a ma ko Shell, olu ka baarakɛlaw ka lafasalikulu ɲɛmaaba don. Suleman Samake, i ni su.
Anba, i ni su.
Kɔri baasi t'i la?
Baasi foyi tɛ n na.
Ayiwa, i nana n ka wele jaabi, a diyara n ye.
Ok.
Ni folikan b'i bolo.
Ok, n bɛ Joliba TV lamɛnbaga cɛ n'a muso fo ka taa Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan. Vraiment. Mais bɛɛ lajɛlen fo. Ok.
Diyara n ye. Maa filanan o ye Kadar Samake, ale fana ye baara Kadari Danbele. Ayiwa, Kadar Danbele, i bɛ hakɛ to. Ale ye baarakɛla minnu bɛ ni o ye Oryx Energy olu ka lafasalikulu o ɲɛmɔgɔ don. Kadar Danbele, i ni su. Kɔri baasi t'i la?
Baasi foyi tɛ.
Ayiwa, ni folikan b'i bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ma.
Me Joliba TV lamɛnbaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo. Ni maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo. Ni an ka militanw ni militantew bɛɛ lajɛlen fo. Fɛn min bɛ baara kɛ station na, n b'o bɛɛ lajɛlen fo.
D'accord. Suleman, n bɛ taa e fan fɛ. An b'a jira an filɛbaaw la k'a fɔ min ye station ye n'o ye taji feerelaw ye, ka jira k'a fɔ taji feerela ba naani de bɛ Mali kɔnɔ yan. Total Energy, Oryx Energy, Shell fo ka taa se Ola Energy ma, ninnu de ka baarakɛlaw bɛ baarabila la. Ayiwa, k'u bɛ k'u ka hakɛw ɲini. A bɛ senna, a mɛnna kabi waati jan. An yɛrɛ bɛ jamana bɛ lahala min kɔnɔna la sisan n'o ye embargo ye. Ɔ, n'a fɔra ko nin fana nana fara a kan, a bɛnna ni waati fana ye min ye tajiw ye, olu sɔngɔ yɛlɛ don an ka jamana kɔnɔna la. Jamanaden caman kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ninnu ka baarabila kun jumɛn de b'a la. O kuma kuma ka ɲi a tigi da la. Suleman Samake, e min ye komite syndical Vivo Energy n'o ye Shell maaw ka lafasalikuluba ye, i bɛ se k'i da don baarabila la, a daminɛna cogo di fo kana se an bi sisan waati min na?
Ok, n bɛ foli kɛ tuguni, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An ka baarabila in, baarabila an ye laɲini dɔw de kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ. Bon, laɲini in tɛ laɲini kura ye, laɲini kɔrɔw de don. Komi depuis le 28 octobre, an ye gɛrɛ baarabila dɔ kɛ 2021 kɔnɔ. Bon, an tun ye PV dɔ siɲɛ n'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ye avec le sina bɛɛ fɔ n'o y'an ka syndicat mɛri syndicat national ye. PV in kɔnɔna la, u tun ko k'u bɛ laɲini dɔ an ka laɲini fɛn dɔw de kɛ an ye. N'o ye an ka condition de travail ye, an ka condition de salaire k'u bɛ olu yɛlɛma. Bon, vraiment ko an ka délai dɔ d'u ma n'o ye le 31 décembre ko u bɛ fɛn ninnu layɛlɛma kabɛn ni o waati ye. Bon, an y'an sigi k'u kɔnɔ. Le 31 décembre sera fo kana tɛmɛ, u ma foyi yɛlɛma laɲini ninnu kɔnɔna la, PV foyi ma appliqué. Bon, an y'a décidé ka papier ci u ma pour que an ka se ka sigi ka kuma kɛ an ni an ka ɲɛmɔgɔ ninnu cɛ. Bon, vraiment ɲɛmɔgɔ ninnu an y'a ye, an ye va-et-vient min kɛ u nɔfɛ a ka ca trop. Bon, an y'a ye manque de volonté de b'u la, mauvaise volonté de b'u la, u t'a fɛ ka ko in yɛlɛma. Bon, an y'a décidé o la vraiment n bɛna baarabila kɛ pour que ko ninnu ka se ka ta bala cette fois-ci. Bon, an y'o baarabilaw de kɛ. Bon, o de y'an bila gɛrɛfu la nin waati in na.
D'accord. Kadar Danbele, min ye aw fana bɛ baarabila in hukumu kɔnɔna la, e bɛ se k'i da don a la, aw fana fan fɛ a ko daminɛna cogo di? Aw bɛ hakilila kelen ko in na wa?
Oui, bon, an bɛ hakilina kelen kan. Mais n'i ye jateminɛ kɛ, i b'a fɔ marakɛɲɔgɔn Solomani y'a fɔ cogo min na. An kɛlen ka préavis bila parce que manque de volonté tun bɛ yen nɔ. Parce que code de travail yɛrɛ ninnu tɛ k'a labato jamana in kɔnɔ. Parce que ne bolo entreprise ye entreprise ye, n'i bɔra jamana wɛrɛ la ka na jamana wɛrɛ la, code de travail, jamana sariya, i kana ka o labato, i ma diyagoya, i b'a fɔ jamana kɔnɔ don ma diyagoya cogo min na. bon wera fana ye convention mi signé ani uche ka foko ameni ni di barakalauma au convention be non ça date de 2005 wa relecture ke en 2010 ama delega appliqué bon anye préavible ni au fin fladé convention ka appliqué en même temps contrat de travail ba code de travail est respecté
en dambe awnuche
voilà
oka boasera
oka boasera fait ani ka code de travail et respecter un contrat au camp. Donc, fouet manyana bola oriato antara grave la grave chien falola.
Oh, ah oui, rabolo c'est ça, n'est grave. Est-ce que abina que ça oui, kaoka la inu sabati?
Bon, ma fille na barakala de selen ko fera vita grave la. Grave te barakala kala ni. Parce que grave ira abé impacté de la c'est barakala irama. Non, oui, ni barabla. Musara do betike ko. Gravu konana yi kli ima kli hage mi bara o beti ke kun bon na fara ibika kelek ibika gravu ke fin de la mi rete parce que igas mi mi ka dimo te ka boli ke
na fara do ka
do gravu ka kla ka te kun
o wi so ma do bola na tra gravu lo so ma do bola
do beti voilà do beti ke ka bola do beti ke ka bola aywa donc i rebna ye gravu nga ta gravu la nga la nyinite mais gravu ye barakala deselen ko fere barakala be ta gravu la donc o re kama ne ko ngo gravu an era kala nyinite mais nunu nga anga nyamu ko kan gena juya ori ato antara gravu la parce que ningo ngena juya jama ga famia shara la bato balia utaka shara la bato nunu fana kana ga veyo kan pour que ko ska shara la bato ibna ye ulu fana te ka veyo u kan nuye jama na autorité parce que ni vera secteur public ni mas ve secteur privé nu kan e ba ye abna belebele baje est-ce que ya famia belebele de baje donc ou ka alaje ka nga suite nous ko ala ko loji ko sebe mandami mi bulu nana ni mandami e jamana kono ou ka alaje ou ka respecter quoi ni ya ye antara grave la parce que ma djé chama barebe ina fo nya fina ngo code de travail ka ta se convention bon an ye la nyini kono ton ne ke grave temelina ambe min barabla konana o la nyini konondo yin dimen dimen benga sabe do signera gouvernement CNPM ani UNTM ni nyonche donc o benga semen o ko chokodi ni farangali min kera gouvernement baraklawye o farangali nyonna beke kenyere yoy mun mi barala barala kenyere yoy tukila mokoblo donc et sans 2014 sans 2019 sans 2021 et munon ko gouvernement na wakati la donc lui ou benga tamena ko non voilà donc frangali minkera angongo ko frangali nyonga ke nango ma transposition ko nyonga ke en fait
benga ndo fana
donc ani anga mo ye PV de signer non ma fo mo ko PV de réconciliation PV de conciliation et au signé na nga patron che le 25 novembre 2021 oko a barakala ay wul ga jomi ke chena ang be foti la mais amena aga condition yelema ka beni décembre 31 décembre
2021
bon ayan si ko ma kono décembre na teme et janvier na teme ango an sigi lente sika tota an ata laje mu meko ojien ube mu meko balala an sigi an akuma donc o konna na ay démarche chama ke noue ami direction chité ama siga kuma ni mwe dirashi chef de réseau akuma na nou bela jere e tama mena shishima bon bon ambolo ngo peut-être nous nous fana buka kuma dawo nyonga che peut-être iba sur déjà au fana ta kalama
donc o jonu munu muka kuma dawo nyonga che
munu muka kuma dawo nyonga che donc o kun ye wa e déjà ka dirashi ressources humaines
direction des ressources humaines
voilà donc kuma kuma katima anou luche
d'accord
ambolo ngo iba sur ameka mi fou ina ana anou buka kuma munu ke basro utaka la c'est des jours donc on a jugé nécessaire parce que siga foke ani des jours reche mais an tara sur apparemment a bekle
beda flekle
a beda be flekle na amo chena ni fin de min kana akela min ka bo anrema donc o wulika joko nana ayi anga centrali nu yesina be fui abela amo uluke temoyo ulubeta sigi anu ubela jene be kuma
c'est kokola ni ba ke be shiringi ni rela donc louere na na fo tiena ni ko be romna an ataka gravula na na anan miton miton ko tiena gravu de solution
d'accord
donc ou gravu ko nana antara ni 9 points ou 9 points bora ka 1 point fola de nyafiki na ta
ayo famna Suleiman e bi se ki fayna bi awere barakela minu bi awni aka barake nyon che be malia na na chogo di fuka na seni hakema ina fo ito nyon ya fo chogo na ako ako gra be malia chogo di ou bien bengan di memba oni nyon che awere ka fanfe mauti mundo
bo ko gra be malia chogo na parce que comme un collègue ya fo chogo na ou ye pv do de chien oni onje PV, vous n'en avez pas fait PV ou t'as fait casser ou t'as fait la voler. Bon, et à clan, on est moi et un responsable né PVC. Il can't la voler. Bengan, il can't la voler. Oh, et nous t'as fait la voler. En la solution était doré en attaque grève ou la quoi. Parce qu'un est démarché côté béfé, femme béfé. Un est mort mandat voilà. Avec tout ça, t'as fait qu'à bosser, t'es qu'à mener. Bon, vraiment, nous avons connu une yata à la dje. En condition à gagner trop, en a baraque con bonne condition à gagner. J'espère que tu as l'année fait amener un douala. Bon, moi nous n'ont pas fait à caire des bon comme un collègue à photo maintenant. On t'a fait à grévouquer son orbite montre en grévouquer à maintenant. Mais vu la situation du pays, il y en avait tout comme un ni à ta la dienne ou à tina grévou tiaman diamanacono. En me gala de la nigella gala n'a pas raconté tout comme au vraiment mano con quoi
d'accord mais grève quelle est quand c'est ça est-ce qu'il y a eu si gafo doke anaka menu ya uta barala ou bien a kobi to de awere no chebi
bon
est-ce que sirabe pour que ben ga sera cola
bon pour le moment siraté parce que anye clés ba floke ka pousser kana clés ba grève faraga no clé woro o ti delay anye glen nyongri fo 600 ou mangule kaninga ou mangule ka si ka kumake bon on est prêt à vivre la blague cette fois-ci. On est à 96 heures jusqu'à 120 heures. Parce que ni à cela, ni grève ici est prêt à vivre là. Mon gars, que faut nous dire oui. Ça n'est pas
assez grave.
Voilà. 15 jours de fora. Quand je le goûte.
On est à damner quoi du mieux.
Bon, on est prêt à vivre quoi une blague avant. À grève damner les quatre.
Mais
ni à la son amant. Bon, maintenant ni en la ligne qu'on y faut qu'à bien sera là mais il faut qu'à même sera là les quatre
mais est flé qu'à photo mais est-ce que ni tu vois là fait faut qu'à bien mina sera là est-ce qu'à ou dans mal à ou à ou ni à cabaret que nous on nous faut bien mina sera ou non j'ai
bon mais c'est
grave ou flaga tout nous on a solution ma soro faut qu'on a sinabé fou d'adouala à n'y a y a ni sinabé fou m'envoyé j'ai ok ou lui aurait déjà ou lui qu'à soutenir quoi c'est quoi baka à bas ou joka mais mouna halsa aka jakedan nu orixi total ni shell nu masega aka hake obla ka hake ukono
bo ne ba jigiya ko kra tugu tugu solution be sura la kwa ma bisigi fene de mana nyem ko cette fois ci u bora zinta en kalama malien be bora zinta en kalama bo fene ma blang a bisigi tugu ni nam bora zin mun gara temene e zin u bena jugiya mun mena ken na ta u bena jugiya mun gara temene cette fois ci bon ak la ote de mana arrangé en même temps, ni quelle est la rose là. Non seulement, si vous avez un syndicat mairie, allez impliquer l'endo depuis qu'on a amené 6 ans. Ou bien quand demain, femme, ni quelle est la rose là. Vous revenez à la barablaque. Parce que
vous avez tout
en offre. Vous avez tout en
offre. Parce que vous avez la barablaque là. En qui la banque ou l'assurance ou
banque
ou barablaque à
Ouadi. Ah ouais, banque ou l'assurance ou bala. Mali banque bé, ani assurance bé, ani pharmacie. Kacha kosebe kosebe boni olu farale la on pétrole baraka la ukan ne ak la jamana be jore bon a travers ça ne ba biziki di fait que jamana kana jo jamana kono nyemoko nunu no e autorité wi ou benu anga dossier inta cette fois ci en charge ou de comment les multinationaux no anga nyemoko nunu a si se kota la anga nun koyi abeke parce que koko be ni jamana be se ki dad wala parce que jamana era blasienga jamana era glace jamana ma ne ba do ko su akacha la fe solution mi se ka soro la kwa ka soro amaseni ko do ye kwa bon ne pour le moment ben me benganté benganté ma ngule fouité bon era koni on tena régler les bleu parce que amena glace ngono entre le notre Voilà.
D'accord. Kadari, ni ñuana bembalia faso aw yere bi aka ñamgo nu abu blamina jme kono. U ti fe ka bara aw barakela aka barake tinwa aka na nafa soro bara la wa ou bien aw yere bolo munde bu kono ka ñeshi aw barakela ma. Parce que ni aw ko ma fam c'est comme si aw be bara la atika nafa soro aka hake minumbe amu ni impesu ni ananyona chama otika di awma oh no te barakela kon bolo c'est comme si be bara la me nafa batala me aw bolo est-ce que abu kono ka bula ka hake ko nala
bon bibi na ma fu nga ate ko no folo mais c'est que ou ga jok kono na akina be na tu la ko c'est jamana development with e genuri jamana sine c'est que o genocide bibi na yeni sans faire loge terminer a famba e gene de choroba ka dogola a clan be gene bon développement parce que ke chokuri jamana kono tant que genu u be bar la mais bara pote baranya na mana barakalo patron be ka bien u kan ka jamana shara soso u kan fouete ka bola bon o jamana beski ni développement bon ne kono bolo u ka gele parce que anga barabla anga barabla a chemai
parce que gouvernement era ka kon mogo bitaji la mena
voilà gouvernement era ka na famia et ni a jatemne gouvernement de be anga multinational nu alimenter ko sebe parce que ngo abo alimenter ou le be talib fambake anga suite nu
parce que gouvernement ka taji chama bo
taji klanga be ta total shell oris and ola energy la bon na fora ko ou luka ta grave la bon le bobolo bon le carburant de bobolo donc o bo ke tchodi jamana be gela kono jamana ambar ko kono warte mo ko na fora no nga ta grave la e be ka carburant war so tchodi aka gele bon an nou fle ni e bibi na an ga syndicat ni a élargir a buena parce que e société europe société europe société europe mon ye société nationale na fo yara service ani somayafo
parce que andam na che uluma au no luche bu choko mina
voilà donc na fora ko ulu be ka taka grève la ka sava ke ni carburant prix ka gele atika soro fana donc transition a main transition ma bina transition to kwache donc malikuro hagilna dun nana ni mi ka fo maldon be ka jema franyo ka malikuro gla donc na fora ko jamana ka klakai bla sentike wera kuno la yini te mi bon vraiment anyamugo wala je uga hakilna to fali kwa
d'accord Suleiman bara aka bara konna la gela management be au be mi so aka bara nu konna la wana si ni gela ni bara blan
ok gela mbe anga bara nu konna mba soro a gela se ka foka bangwa anga bara ina ni ata kala je kontrata una nga nyamugo nu nche kontrate au na ere ibe ta chogumna kum bonu mbe ta chogumna fui aw be bɛɛ la a b'a piri disikite dɔrɔn n'aw bɛnna min kɔ o b'aw d'aw ma ne bɛ se ka kalifiye n'o dɔrɔn ye kɔntara te yen an ka salɛri ka dɔgɔ komi bɛɛ b'a kalama cogo min na an ye wulikajɔ fɔlɔ min kɛ jiran u y'u teliya n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ ye u y'u teliya k'an ka dɔɔnin fara an ka wari kan ka kɛ simiki ye 40 000 sinon an tun t'o sɔrɔ an tun bɛ hali yɔrɔ sisan yɔrɔ bɛɛ t'o sɔrɔ pɔmpisi bɛɛ pɔmpisi bɛɛ an tun bɛ 35 000 yɔrɔ dɔw la 25 000 kalo dɔw yɛrɛ la i b'i yɛrɛ sɔrɔ fu de bɛ d'i ma
mais aw bɛ balo la cogo di
anw somɔgɔw de bɛ k'an balo sinon anw ka baara tɛ k'an balo
aw dun sɔnna ka t'o baara la
parce que mali fana kɔnɔ bi bi in na an filɛ yɔrɔ min na bi i somɔgɔw de b'a f'i ma na baara kɛ hali n'i tɛ fɛn sɔrɔ o ka fisa ni sigi so ye bon u bɛ k'i profiter o de fɛ ka gɛlɛya ta k'anw sɛgɛrɛ quoi
gɛlɛya yɛrɛ kama fɛn tɛ ninnu bolo ninnu bɛna baara kɛ se bɛ anw ye cogo min ka di an b'a kɛ
n'i ko k'i b'i ka droit revendiquer u b'u profiter o fɛ k'i ka taa so ne taara i b'i sen don k'i bolo don n'i taara direction na direction b'a fɔ ko contrat de bɛ i n'i ka patron cɛ n'i taara patron fɛ yen patron b'a fɔ ko n'ale ye min kɛ ala de y'a kɛ solution t'a la imaginez vous au 29e siècle un chef de famille qui est payé à 35 000 francs bamakɔ kɔnɔ yan loyer ye joli ye anw de bɛ kabiran kɛ an yɛrɛ kun ka taa sasɔ ninnu na ka na feere kɛ anw de bɛ tilela san yɛrɛ ye anw de bɛ daraka san yɛrɛ ye an bɛ bɔ depi 6 heures mɔgɔ bɛ se ka dumuni kɛ so 6 heures anw de bɛ nin bɛɛ ta en charge an yɛrɛ ye bon n'a fɔra ko an b'o gɛlɛyabaw kɔnɔ an nana an ka revendication kɛ et puis gɛlɛya tɔw bɛ yen i bɛ se k'i to baara in na accident dɔw bɛ se k'i sɔrɔ n'o ye mun ye fo i bɛ se ka phobie sɔrɔ u bɛ se ka na phobie d'i ma a to mun ma Fobe na i be bal dro fobe 10000 be 20000 be ga war la parce que on war souvent on le war ka cha. Fobe ni tra fo jira ni ah ne bal la ga fobe nga war la. Jira ma fo yi ku ngode. Fobe ni ngoni ba sara. I ka tour nata. I ba sara yani ka ele so te le pombula. On bu sara bon. A do le vita war de ne so mo lo be tri ga wala. Pour ki ka se ka yele. Ki ka bara conserver. On bu gela ni la. Bon ni ata kala je. Contrat ko fene problème gama. Anga chorwa do be ki on fait depuis 2004 do rebi wolu gene we samunge barala abeka ni sam bi sabay chorwa nanin comme ça out me mayam mota ton sel de la bu bedon wolu dia on formé we munge sa ton sel la kata ni sam bi sabay mais jan do nana dron jan nana u gen ko aleni ni tsika baraka on fait kaleni mokoro de bisika baraka
wolu kele kan beke
wolu kele kan beke ute amula
contrat kun tubul
contrat tubul ou te fouille là si ça veut mon salo salo là comme son ni honte attends bleu até au bleu imaginez-vous quel un vieux qui a fait des années une société multinationale non non ko gendro le kakeni
mais Suleiman société multinationale nous qu'on fera va dire ka fo sebe jamana menuyi ou lu de ka chaque da banga jamana kono ya
ah bon
ou sebuye ka barakela bla conditions sous bela mais ka fo ou bina au blani conditions sous na fo ali kenyere tagada minu bia no malien ore tai ou lu pasani ki baro sura ka fo halu doga saraka chana au tai
achama
donc are be me ou be sa ke tchoudi
bon ne be se ko damin kun o an a autorité no an a chien fo nyo yin parce que bina baraka ni sharia do le no convention 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 te ka appliquer ni convention be ka appliquer ni ak la bitan soroyan c'est à l'autorité maintenant de veiller maintenant mo non ka pour que casser la convention appliquer mais une autorité rien nana ou casser abo ala ado era non gama grève que anga grève que ame piquer que comme code ya a prévoir tu comme na me piquer les sensibilisation ambore que au piquer les sensibilisation qu'on a met ça sur na avec un niche parce que beka mokoro d'état kana baraque en place là mo monter pompier ou do ou ce mokoro bala ou c'est comme mokoro réforme ni grève ni pirabi bladro beba kalama ou mokoro ta rapidement qu'on nous sera par jour ni grève que les pas banadro bol la blakata parce que barako gelabe
abtla ka sigana tukun
on venait me glaka sigana tukun bo mena grève
ou kon mi munye ou moko kanya dron
ou moko kanya dron mena nokra grève te impacté quoi mais votre on dra grève la mais moko be ka kabiran sur moko be ka fereke na ngonga meto bali ou be kata kuma ou fe avec un niche ka constat que ou be pour sous ta ngama kata ga engagé ka pour sous blana ka gazi chana ou yanga moko do re ma soir kari
wallahi grève te
grève la orsi moko do bon maintenant autorité munganga ve olukan autorité de beka wuli en contrôle ka fo ko on ne kaserwe on ne chenengalawe ne akla on ne ka ni grehu bana mata bararon ne law ame singata bararon na ya kari amata munkan tugun on ye nous sommes des syndicats responsables ambe hakli maudi ambe fin veke abeke hakli si kon lala ama réfléchir chanfla kasro ka ke sharia fin ve fo ame ka ke mené mun fo autorité ne sani uka normalement ubika polsu mun blaka da station kono o polsu ka nga fo jiran wina de moko manga do maka nunu nga barake uti ula dani nga usia me ubeku profiter ka onkeni ka onke kaseru nanta rom na ube gazi ta no fe kanke bo vraiment o rone jigiti ke kuswe kuse malikula parce ne akla malikula ti se ka joni tuko nata pendant que do wu sebela en même temps do be kulengela do be kulengela do la dematique do la vraiment nebe minfo autorité ñine surtout pour ci ñemoko ou fena nga wona mende ou be ka ñemoko la parce que très élément
donc ni mbela au aka grève wina aku ka bita piqué minu njo noy ou be moko munum bla au nona aka sega lu bal barala parce que sharia fana ba au ya maria aku ke donc la kana ba fana au bali
ka am bali
la kana ba ya bali ko ke
am bali ko ke en même temps ante moko jagu
afi ayo adu ko ke tukun
bon vers comme grève je suis ma banflon sono à côté blatine moko moko yé ko que les responsables là amou besuti ni ala sonama parce que d'abord jiram yé police wélé kata station nuna a jiram donendo police somu yé gaziti anga moko là police so donendo bonné ak là antse ka sonima ali yé ntamu yé ka nga kélé ka na parce que ni yé ka grève si ka droit bafouyé dé bon un syndicat
ubega sina bef ko fe syndicat wrema kamboka au deme ina fo yentem na nyona no
bo sina bef ko fe syndicat greya au kambo parce que sina ta galaje tiɲɛna bɛ fɔ mɔgɔw caman bɛ yentamu kɔnɔ yentamu fana sigilen don ni syndicat national ninnu de ye bon u ye hali même an ka grève u ye tun y'an ka mɔgɔ saba mɔgɔ naani minɛ bon yentamu mɔgɔ dɔw impliquera olu bilali la kosɛbɛ kosɛbɛ ani an ka moto 19 ni to minɛ la jamais mɔgɔw fɛ yentamu mɔgɔw ani tiɲɛna bɛ fɔ mɔgɔw caman impliquera o moto ninnu lasegin ma kosɛbɛ kosɛbɛ bon n b'a bisigi tagalen ɲɛfɛ kalan ye bɛna taga ka mɔgɔ ninnu bolo dan kuwa
ayiwa mina kadar danbele fan fɛ n'i ye nin baara ta ka layɛ nin bɛɛ kɔni be sariya de kɔnɔ a tɛ bɔ sariya kɔnɔna la aw baarakɛlaw cɛgɛda dɔ be n'o ye inspection de travail ye i b'a sɔrɔ ale de be yan'an ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma o de be baarakɛla ka hakɛ bɛɛ lafasa aw baarakɛlaw n'a ka maa minnu b'aw bila baara la aw ni ɲɔgɔn cɛ inspection de travail jɔrɔ kɛra mun ye u bien ale date ko ɲina de
bon ne be se k'a fɔ inspection de travail jɔda dɔgɔra nina kua parce que ne be olu de kɛ fauti fɔlɔfɔlɔ ye parce que i bilala fɛn min kama ni u bɛ ka tiɲɛ i kɛrɛfɛ diɲɛ don o don ne bolo o kɔni turu kana ka taga dɛ kun i ka sɔn o ma i kana na sɔn o ma o turu kana ka taga dɛ kun parce que inspection contrat ninnu an ka contrat ninnu bɛ passé inspection de la parce que ni n ko contrat bɛ passé contrat bɛ dɔw la contrat tɛ dɔw la mais orisi la contrat b'anw na mais bureau de placement ninnu de bɛ contrat d'an ma contrat ɲɛnama tɛ
c'est comme si mɔgɔ wɛrɛ de bɛ aw yɛrɛ ni baarakɛla cɛ
baarakɛla ni ɲɔgɔn cɛ
o de b'aw ka contrat signé
sous-traitance ye an bɛ ka sous-traiter
o de b'a sous-traiter
sous-traiter
baarakɛla yɛrɛ tɛ
baarakɛla yɛrɛ tɛ parce que sous-traitance in na n bɛna don a kɔnɔ ka détail dɔɔni d'i ma ni patron b'i ta patron de b'i ta i n'a fɔ orisi de b'i ta orisi bɛ embaucher donc à la fin du mois kalo salen kɔfɛ o bɛ t'i bila bureau de placement bolo kan bureau de placement ninnu de b'i ka salaire ta k'a d'i ma. Donc olu de fana bɛ contrat d'i ma chaque 6 mois renouvelable ko parce que ko olu tɛ se ka contrat durée indéterminée hali ni ye san 10 de kɛ san 20 de k'o bolo
u bɛ
CDD de d'i ma ko parce que ko san kelen contrat de bɛ olu ni orisi cɛ olu tɛ se ka CDD d'i ma cogo si la ko CDD de bɛ olu fana bolo olu tɛ se ka CDD d'i ma. Donc n'i ye nana code de travail kɔnɔ n'i ye article L313 jateminɛ ani D313 n'i ye o article fila ta ka jateminɛ i bɛna ye ninnu bɛ ka sariya sɔsɔ u bɛ ka sariya sɔsɔ mun na n'i ye san fila kɛ bureau de placement na parce que bureau de placement jamana yɛrɛ de y'a yamaruya mais c'est temporaire wagati o ye wagati la ko de a man kan ka kɛ badabada ye
i ka ko tɛ se ka to ale bolo badabada
ko man kan ka to ale bolo badabada. Parce que ni société multinationale ninnu mɛnna yanni u ka se ka mɔgɔ sɔrɔ ka
fonctionnement kɛ u bɛ tɛmɛ olu de fɛ fɔlɔ
u bɛ tɛmɛ olu de fɛ yanni u ka se ka mɔgɔ dɔn donc o min kana ka kɛ Mali la ni a daminɛna dɔrɔn a bɛ kɛ badabada ye ka sɔrɔ a cayalenba o ye san fila ye donc i kana ka na société yɛrɛ ka bolo kan u kana k'i lasegin société ka bolo kan mais an ka secteur na i bɛna ye an ka cɛkɛda ninnu na i bɛ san 10 sɔrɔ bureau de placement kan bureau de placement ninnu na ni kɛmɛ fila kɛ na ka d'i ma i bɛ taa sɔrɔ olu de bɛ kɛmɛ ni 50 sɔrɔ i kan e ta ye 50 ye
donc olu fana bɛ u ta
sɔrɔ olu bɛ min sɔrɔ e baarakɛla yɛrɛ kan e yɛrɛ t'o sɔrɔ e yɛrɛ kan ko yɛrɛ bɛɛ bɛ yen de.
A gɛlɛyara
donc an y'a
mais est ce que aw ka doléance ninnu kɔnɔ nin b'a la
an ka doléance kɔnɔ an ka 6e point o de ye an ka bɔ bureau de placement ninnu na an ka na société
yɛrɛ ka bolo kan
walasa an yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka baara la cogo min na.
D'accord. Ayiwa aw faamuna min ye Suleman i tɔɲɔgɔn bɔra ka gɛlɛya minnu fɔ sisan est ce que nin gɛlɛya ninnu aw dan b'a la k'a fɔ aw bɛna contrat ninnu ni walima k'a fɔ a ka wariw ka saraw ka bila bankiw fɛ ani fana a ka bila hakɛ dɔw kɔnɔ AMO ni INPS n'a ɲɔgɔnnaw est ce que aw bolo aw bɛna a ka kɛlɛ bɛna jigin so wa.
Bon ni o ma kɛ an ka kɛlɛ tɛ se ka jigin so. Parce que ne hakili la nin fɛn ninnu ce n'est même pas des revendications ni nu ye réclamation ye
hakɛw yɛrɛ de
don hakɛw de don a kan ka kɛ de ni ye baarakɛla ta code de travail y'a fɔ ninnu kan ka kɛ ninnu de fɔlɔ de kan ka kɛ bon ni ninnu ma se ka kɛ anw ka kɛlɛ tɛ se ka jigin so k'an bangarize ne hakili la ce n'est même pas diabolique ni bɛnkɛra wari min na u k'an bila banki dɔ ka compte ka dɔrɔn tout simplement a bɛ mun b'aw la a tɛ foyi b'aw la o contrat b'anw de arrangé. De fait que saraka don an bɛ se ka jurumisɛnnin dɔ sɔrɔ banki la hali n'a ma caya k'an ka kun dɔw ɲɛnabɔ ne hakili la ni ye mauvaise foi dan yɛrɛ yɛrɛ de sinɔ nin tɛ koba ye kwa ninnu tɛ koba ye tant que ni ninnu ma kɛ avec la révision de nos salaires il faut qu'an kaan sigita kan an tɛ se ka
hali n'a nana kɛ ko bɛn nana kɛ ko la ko dɔ farala saraw kan donc fɔ a ka bila sira wɛrɛ a ka di sira wɛrɛ kan n'o ye banki ye
voilà parce que ni y'a ta ka lajɛ anw bɛ sara cogo min na an ka sata ninnu kɔnɔ ni kalo sara jɛn dɔw bɛ boli sata o tɛ ye yɛrɛ ni kalo sara fɛn ni mɔ la dɔw bɛ se ka di juru kan o tɛ na
parce
que sarakɛ waati sera maintenant hali ni ye 10,000 ta sarakɛ feerekɛ wari la k'i bɛn'o kɛ k'i ka problème dɔ ɲɛnabɔ kuran tigɛlen don u fɛ yen a bɛ tan a kuma tɛ kɛ a kuma ka ca bon anw ka nin gɛlɛya ninnu a tɛ se ka fɔ ka ban quoi ayi mɛ mun ta gɛlɛyaba dɔ b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ mun b'an permettre ni kɛlɛ nin tɛ se ka jigin so anw bɛ essence de gasoil de feere très le plus souvent mali kɔnɔ yan essence bɛ gasoil kila min bɛ se ka na dɔrɔn karisa essence kɛ n kun ka sɔrɔ a ka mobili gasoil de a t'a ka bolifɛn yɛrɛ dɔn yɛrɛ
mun don hali essence ni gasoil de
t'a la a t'o dɔn c'est à nous maintenant k'olu identifier mais a dɔw la pomisiri yɛrɛ t'a dɔn mais n'a ye min fɔ. Sariyaw de fɔ k'an k'o k'a kun n'a nana ko gazol an bɛ gazol k'a kun n'a ko ko esansi an bɛ esansi k'a kun mɛ n'a nana ko gazol ka sɔrɔ esansi don an bɛ n'an ye gazol k'a kun parce que ale de y'o fɔ a bɛ na tuguni a bɛ t'i munumunu ka na ko ale de ko ko an ka esansi k'a kun k'a sɔrɔ walahi ala b'a dɔn kira b'a dɔn a ye gazol de fɔ an ɲɛna a bɛ se ka mɔtɛri tiɲɛ a bɛ se ka dégât gɛrɛw kɛ maintenant ni kuma taara fɔ gérant ɲɛna. Jira m'a fɔ ko c'est toi le responsable. Or que fautif ye kilan yɛrɛ de ye. Kilan dɔw tulo b'an na dɔw ɲɛ b'an na. An bɛ ka mun fɔ o yɛrɛ b'a dɔn. Anw b'o gɛlɛya de kɔnɔ.
Mais e filɛ k'o mun fɔ sisan. O problème misɛnmisɛnnin ninnu an ni kiliyanw cɛ baarakɛla parce que aw de ye n'i y'a faamu ko mana kɛ feerekɛyɔrɔ la pɔnpisi de fɔlɔ de bɛ jalaki fɔlɔ. Mais est-ce que nin problème misɛnnin ninnu baarakɛyɔrɔ ma lajɛ ka nin résolu. Par exemple ni gɛlɛya ye n ka pɔnpisi sɔrɔ a bɛ se ka dilan tan walima a bɛ se ka dilan tan.
O ma deli ka résolu.
O ma bila sen kan.
O ma deli ka bila sen kan wa.
Donc aw kɔni to bɛ aw yɛrɛ ma ten ni gɛlɛya y'aw sɔrɔ.
Ni hali kiliyan de bɛ nin kiliyan de bɛ nin fa nɛni gérant yɛrɛ patron sigilen ɲinɛ a tɛ kun i la hali k'i ɲɛ kumu sinon i bɛ taa so. O problème na ne bɛ ka an bɛ ka fɛn bɛɛ fɔ yan Abdalu de b'an bolo Perewu de b'an bolo ni ɲɛmɔgɔ min ma da la a ka invité plateau sanfɛ. On est prêt pour ça.
D'accord.
An bɛ baara in kɔnɔ maintenant. Il faut que baara in kɔnɔ an tɛ min dɔn. Et puis baara in dugumala n'a sanfɛla an bɛ se k'a bɛɛ kɛ. An b'a dɔn quoi. Nin baara ninnu kɔnɔna la an bɛ mɔtɛriw sara. Bɛɛ b'a dɔn mobili mɔtɛri ye mun ye. N'i m'a sara o t'i don kaso la. Parce que e somɔgɔw de bɛ obligé k'a sara. Pour que k'i ka kaso éviter i bɛ engagement ta sinon i tɛ bɔ. Or que client de ko ko gazoil don. Or que e ye gazoil k'a kɔnɔ. Mais a b'i dafata ja. Jira yɛrɛ b'a fɔ ko non k'i t'i ka baara dɔn tu n'étais pas concentré i donna tan i bɔra tan kuma yɛrɛ mun ni ala kana mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko ala kana galon da i la galon mun ni tiɲɛ ka surun bon anw bɛ nin gɛlɛya de kɔnɔna la quelqu'un qui est payé à 35,000 40,000 au maximum o bɛ se ka moteur de 400,000 ou 500,000 sara.
Mais aw bɛ waati joli kɛ o baara la pour que k'o sara sɔrɔ.
Bon
an si le kɔnɔ aw bɛ heure joli kɛ.
Bon maintenant sisan an ye grève fɔlɔ mun kɛ. U ye an ka heure de travail dɔw falen sinon a bɛɛ tɛ dɛ a bɛɛ tɛ an tun bɛ yɛlɛ 6 heures fɔ 0 heure dɔw yɛrɛ la fɔ 1 heure bon maintenant sisan dɔw bɔra o la tiɲɛ ka fɔ dɔw bɔra o la
d'accord
u ye an bɛ 8 heures de travail de kɛ sisan o tɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ gérant dɔw chef dɔw ko ko u y'an ta ye k'o t'olu ta ye olu bɛ jigin an bɛ jigin fɔ 0 heure de o station dɔw bɛ yen komi an mana station tɔgɔ fɔ kama an mana gérant tɔgɔ fɔ kama. On va voir tagalen ɲɛfɛ mais olu ka heure de travail ma falen bon n bɛ se ka mun f'i ɲɛna o yɔrɔ la o ye nin yɔrɔ ye.
Mais a fɔra ko station dɔw bɛ yen ko olu ye olu tɛ multinational ko jamana maliyɛnw yɛrɛ don ta ye a station ninnu ye n'a fɔ shell ou bien fɛn ninnu i b'a sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ de ta don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mali la yan fana baara maa min ye baaratigi ye mali la yan a fana ka bɛnkanni baarakɛla kan a ka ca kosɛbɛ o kuma est ce que olu ye tiɲɛ ye.
Ok n bɛna o yɔrɔ nin jaabi. O yɔrɔ la maliyɛnw ta don maliyɛnw ta tɛ o ye kuma ye yɔrɔ min les multinationales maliyɛn ta se ka ko ye o parce que c'est des sociétés étrangères même maliyɛn tɛ actionnaire ye seulement bɛ maliyɛnw de bila ka anw gérer
ka a bila ɲɛmɔgɔya la
ka ɲɛmɔgɔyaw la n'a fɔra ko les gérants c'est des maliyɛn u b'a fɔ de administration kalifa i la i bɛ pomisi ta sara mun ka di i b'o d'a ma. kɛcogo min ka di ye i b'o jire maintenant anw tɛ da don i n'i ka pamusi cɛ la bon ne hakilila depuis ye a tɛ o t'a kɛcogo ye ni bɛ baara fɛn di jira ma i b'a fɔ de convention ye min fɔ an b'i ka station d'i ma i bɛ convention appliquer à la lettre code de travail ye min fɔ i b'o appliquer à la lettre ne hakilila ni o ko ninnu bɛ ka kɛ a tɛ kɛ quoi mais mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ trait de noir o tan trait de noir ma ban dɛ sisan trait de noir de ka jugu ni fɔlɔ fɔlɔ trait de noir ye le commerce triangulaire la sisan ta ka jugu ni fɔlɔ ta ye
farafin farafin
feere voilà
a bɔn o bɛ senna halisa
a bɛ senna sisan ta ka jugu ni fɔlɔ ta ye parce que sisan ta o kɛra anw ɲɛna o de bɛ ka kɛ anw na wa an tɛ se k'a fɔ a fɔra t'an bolo a fɔra t'an bolo
k'i ta k'i feere cogo min ka di ye
cogo min ka di ye ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ bɔ sanfɛ europe kun don ka société installée k'i profiter an ka ɲɛmɔgɔ dɔw fana fɛ yan k'an jeli min o de kɛ o ɲɛmɔgɔ fana k'a fɔ an tɛ se ka nin kɛ c'est des maliens an somɔgɔ don an denw don an ka mɔgɔ don au moins sariya ka appliquer u kan u t'o kɛ dɛ u fana b'i profiter ka anw jeli min o de kama n ko trait de noir in ma ban fɔlɔ a bɛ ka kɛ ni cogo dɔ de ye mun ni fɔlɔ ta tɛ kelen ye parce que fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ na san yan ka taga de sisan anw bɛ san yan k'an to yan de est-ce que i bɛ k'a faamuya.
Parce que ni nin fɔra tiɲɛ na a bɛ maa sɔn hakili la k'a fɔ tubabuw ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yan olu de bɛ tila ka maliyɛnw yɛrɛ ta k'u don u sun u dungada fɛ sara min kan ka d'i ma o tɛ d'u ma hakɛ min kan ka d'u ma
à travers les mêmes maliyɛnw aussi
wa maliyɛn kelenw yɛrɛ de b'a ko kɔfɛ
maliyɛn kelenw yɛrɛ de b'o kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ an ka direction ninnu na tubabu tɛ yen c'est des maliyɛn même étranger tɛ yen ka caya c'est des maliyɛn à part certaines DG hali a DG dɔw ye maliyɛnw ye bon ne hakili la. C'est des maliens purs depuis à Damne Fo Douma. Bon, vraiment, il est
donc, tanké. Donc, on va dire que n'y a pas
de malien. ko mɔgɔ wɛrɛ taara i pilasi la e b'i sen don k'i bolo don solution tɛ sɔrɔ o y'i ka baarako bannen imaginez vous au 29e siècle toujours o bɛ ka kɛ jamana ninnu kɔnɔ dans un pays démocratique droit de syndicat bɛ ka bafu ye i t'a dɔ bɛ taa yɔrɔ min na yɛrɛ vraiment maliyɛnw k'a faamu puis an ka kiliyanw k'a faamu an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ sinon gɛlɛku mana an se nin waati in na.
Ayiwa kadari aw minnu bɛ ni maa bɛ se ka fɔ dɛ station tigi tɔw bɛ ɲɛbɔ aw fɛ aw minnu bɛ ni maa bɛ se ka fɔ se bɛ aw de ye parce que n'i mana shell fɔ i mana total fɔ i mana oryx i mana ola fɔ mɔgɔw b'a fɔ a se bɛ ninnu de ye maintenant tɔ minnu bɛ yen station tɔ minnu bɛ yen minnu bɛ taji feere yan o tuma aw n'olu baarakɛlaw bɛ cogo di aw ka danfaraw ye jumɛn ye est ce que aw y'a ɲini k'olu dɔn aw baarakɛlaw n'olu ka baarakɛlaw.
Bon an y'a ɲini k'aw dɔn. An ye wulila ka se o ma an kɛlen ka kɔ ka syndicat sigi an wulila ka se o ma k'u ɲininka u ka baara lahalaya la u ye u ka baara lahalaya ɲɛfɔ an ɲɛna an yɛrɛ y'a ye an n'u caman jan ɲɔgɔn na an ko min ka nɔgɔ u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ in kɛ kɛlɛba kelen walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya an bɛɛ ye malidenw de malidenw de bɛ ka baara kɛ bon an bɛɛ kelen de ye. Donc u ka na an ka kɛ kelen an ka fanga kɛ kelen walasa bɛnkani wale min bɛ ka taga an sɛgɛrɛ dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na parce que je dirais pas que a bɛ ban parce que fɛn min daminɛ fɛn min bɛ ka exister a mɛnna i nana wuli tile kelen k'i b'o bɛɛ kɛlɛ ka ban i bɛ dɔ de kɛ donc o farala an kan an bɛɛ kɛra syndicat kelen ye.
Donc sisan aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan.
An bɛɛ farala ɲɔgɔn kan.
Multinational ko t'a la.
Voilà société nationale ninnu farala an kan bon a bɛɛ tɛ fɔlɔ sa mais. Caman farala an kan tel que yara service b'o la somayafo b'o la soyati b'a la sotaraka b'a la.
Olu bɛɛ farala o kan.
Olu bɛɛ
farala an kan ka kɛlɛ in kɛ.
Ka kɛlɛ in kɛ.
Donc kɛlɛ yɛrɛ a bɛ dabolo jumɛn kan sisan est ce que olu n'aw ko k'aw bɛ baara bila kɛ olu fana bɛ baara bila aw nɔfɛ wa.
Bon min na an ma sɔn ka olu impliquer grève la parce que carburant da ka gɛlɛ jamana kɔnɔ don gɛlɛya bɛ embargo bɛ jamana kɔnɔ. Wari tɛ jamana kɔnɔ don n'an fɔra ko an ka nin station ninnu bɛɛ lajɛlen jɔ tiɲɛ na o ye gɛlɛya dɔ faralen gɛlɛya kan o de kama an ye multinationalw ta fɔlɔ ka olu an taara ni olu ye grève la donc société nationale ninnu olu ka baara kɛ tiɲɛna an kɔni an miirila jamana degun ani gɛlɛya min talen don walijugu min talen don CEDEAO ninnu Union européenne fɛ ka ɲɛsin Mali ma n'u ye embargo ye an miirila o la o de kama an ma sɔn ka société ninnu bɛɛ lataga grève la n'o tɛ a bɛna kɛ gɛlɛyako dan de ye maliyɛnw ma. Bon tiɲɛna o de kama u bɛɛ ma taa grève la mais bi bi in na u bɛɛ labɛnnen don ka tugu an kɔ tant que laɲini ma sabati an bɛɛ lajɛlen bɛna taga grève la walasa an bɛɛ ka situation bɛ se ka falen cogo min na parce que an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi u bɛɛ lajɛlen ka soutien b'an ye.
Ayiwa d'accord o faamuna min ye jamukan ye an bɛ k'an tori ka taa a banyɔrɔ la Suleman nin wagati in na n'a fɔra ko aw ka taji feereyɔrɔ ninnu ko mɔgɔ bɛ bila aw nɔ na ou bien n'a fɔra ko aw bɛ grève la sabu aw yɛrɛ y'o de fɔ ko aw taara grève la mais u ye dɔw ta ka bila aw nɔ na ɔ n'a nana kɛ aw yɛrɛ ko ko c'est à dire mauvaise volonté b'u la u tɛ fɛ k'aw ka nin hakɛ ninnu da aw ma est-ce que jigiya bɛ aw bolo k'a fɔ don nataw la ninnu kariyalen tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bila aw nɔ na ka baara kɛ k'a sɔrɔ nin aw yɛrɛ aw bɛ ka hakɛ min ɲini k'aw bila ka bin.
Bon ne tɛ n da ka miiri o la tile kelen wa ne tɛ miiri o la même à une fraction de seconde parce que o ye ka jamana o ye non seulement o bɛ anw dɔgɔya o ye ka jamana de dɔgɔya fana parce que jamana ye mun fɔ o to yen sariya m'o fɔ un syndicat responsable n'u bɛ grève kɛ u ka droit u b'u ka droit exercer ni grève banna u bɛ segin ka na u ka baarakɛyɔrɔ kɔrɔw la mais dire que k'u bɛna anw remplacer ni mɔgɔ wɛrɛw de ye ne b'a ɲini militant bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakilila tigɛ n'o yɔrɔ ye olu de bɛ fɛɛrɛ de ka bɔ yan u bɛ fɛɛrɛ de ka mali bila sinon an ye convention min fɔ nin ye convention in bɛ appliquer de olu anw m'a fɔ olu de y'a siɲɛ k'u b'a kɛ a kɛcogo u b'a dɔn ka tɛmɛ an kan a kɛ ka kɛ cogo min na u b'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan mais dire que k'u bɛna anw ni intimider k'anw bagaba k'anw nasiran k'u bɛna mɔgɔ dɔ bila anw place la anw t'an da ka miiri o la yɛrɛ n'o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ de ko jamana tɛ yen anw yɛrɛ t'o kɛlɛ kɛ anw m'an k'o kɛlɛ kɛ yɛrɛ dire que un gréviste ka taa gré mais yentɛmu bɛ taa grève la n'a jɛra gouvernement ye gouvernement bɛ se k'a fɔ ko bon an bɛ yentɛmu mɔgɔ remplacer gouvernement bɛ se k'o fɔ sɛnɛfɛ y'a ka grève kɛ récemment mali banki bɛɛ jɔra microfinance les assurances bɛɛ jɔra u ka DG m'a mɔgɔ remplacer donc an ka DG ninnu de ka fisa ni tɔw ye ou bien an ka DG ninnu de a ka di olu la ka tɛmɛ tɔw kan je ne pense pas anw t'an da ka miiri o la jalako in n'o b'a ɲa o bɛɛ y'an bɛɛ de ka hɛrɛ ye mais n'o t'a ɲa sira camanba de bɛ yen mais jamana in a hinɛ b'an na quoi sinon sira camanba de bɛ yen s'il faut an bɛ plainte déposer contre ces multinationaux la parce que mun ka engagement
u m'a bato
tout est possible an bɛ se k'o kɛ o u ye engagement joli de ta u ma se k'a si kɛ an bɛ se ka plainte déposer o kama bon anw espoir b'anw na ko nin ko in bɛ ɲɛnabɔ wa a yɛrɛ bɛ ka commencer ka ɲɛnabɔ yɛrɛ parce que problème tɛ anw yɛrɛ ka niveau la bilen problème t'a la ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka niveau kan
a bɛ yɔrɔ jumɛn sisan
bon je peux dire que an bɛ ka commencer ka contact ta ni institution nationale ye déjà olu ko k'u bɛna impliquer an kɔni bɛ k'u hali n'a sɔrɔ an dalen tɛ u la kosɛbɛ il faut que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲini pour que anw ka da i la sisan fo an ka yan tigɛ kɔnɔ de mais pour
me sigi a kɛra de
voilà
papier ko tɛ
o tɛ f'a ka kɛ de o de b'anw da i la n'a sɔrɔ ko kuma don bi tun t'an sɔrɔ tan parce que préavis yɛrɛ o ye kuma dɔ kɛra o la o ko k'u bɛ fɛn kɛmɛ ni mugan kɛ a si ma kɛ ni danaya fana bɛ yen normalement san tun b'a sɔrɔ état y'i engagé ka ko in kɛ mais comme pays de contact bɛ yen déjà an bɛ ka commencer ka kuma ɲɔgɔn sabati ani institution cɛ
institution
n'o ye INPS ni AMO mɔgɔw bon institution
mɔgɔw olu bɛ k'u sen don a la
en même temps institution mɔgɔw fana olu bɛ k'u sen don a la bon DNT Direction Nationale du Travail olu da b'a la bon an b'a bisigi anw sirannen tɛ anw jɔrɔlen tɛ o ko in bɛ kɛ ni an kɔni kɛlen don ka temps dɔ d'an yɛrɛ ma n'a ma kɛ an fana b'u dénoncer dɛ parce que olu de kan ka kɛ. Olu de kan ka ve ninnu kan ka kɛ mais an t'o niveau la fɔlɔ mais n'a sera niveau dɔ la an b'u dénoncer dɛ parce que vraiment anw de ka vie bɛ en danger anw tɛna se k'an makun an tɛna se ka maloya mɔgɔw ma an tɛna se ka siran mɔgɔ ɲɛ k'a fɔ k'an t'an ka droit revendiquer voilà.
D'accord. Mais nga fo kadari ere bulu jamana ka ni ko fasugu ye jamana kono ka ye ka toy jamana nyamugo ka jamana denw ye bara kenyere barakela wero bulu ku ye ku toy ko hage obi ka nyini fuko na se ni hage ma parce que ni ye ajate mine ben kan kera amena fuko na se sisa ma décembre fuko na se sisa ma tamabo shishi mabo e bulu jamana ere de magota denw na wa ou bien ni ye minum be minum bawta bara la wulule ka yere sa ko kedo
ne ba fo jamana mo ko te session baraka lol non jamana mo ko ba don si munu kana ga ve nunu ha wulule jamana ko no don do donc jamana mo ko ba don na jamana mo ko te session baraka lol sinon pv signalé o ye commission de service ki gouvernement bala syndicat bala et patron bala commission de civil munu kana e civique yani dati folenche jusqu'à présent ako wabe ni lawalea ko be ni fo dimena ulu mugo ku sigileno ulu mugo ku blaleno en place mais fuka ta wakati teme tamamana shishima bu bon ni yini galeka ko aske jamana moko ba adona jamana moko ba adona mo ko te
sa mais est-ce que de bini ko ndamne na awere minu yu bolno bla sevena ça dit convention temena minu nche patron UNTM ani minu yu bolono bla sevena est-ce que awuye nyon sur kene kele nga ka akuma fofolo o kera
bolo ama nyon sur kene kele nga
depuis
akera ama nyon sur kene kele nga ani patron nyon sur kene kele nga we anya la nyini comme wakati kon temen wakati folo temena asira ka ko nyana boka se niveau de mema an wula ko sekera ka demarche ke me anana ye chana akilan tola angene atola ka ke don ori na ni grève nous belajeni sinon ni sigafo ko ni me damu ye don an era ko ya bisigya ka fo na on sigira ka kuma fenchema bi am sika wulu nyana bo so ama ken grève ko na
d'accord Suleiman Pompissou doron de benin ko la wa ou bien station ko no parce que baraka la wara ou bi minou be a trois de alimentation walma minou be fer wara ou ke abere do
am bere do mo be ki mi re station ko no kata sujira una no yanga chef de piste wi ananga kiemu kana laverula kana greserula mume vidangike ali robali ke la bede ba kono manangeru ulu ye bitikono mo godo wi anemu momo bi retro station kono bede bala mbe connexion grene la juru de bana patron ambe war de nyoko maka ka bran ke nyoko me warle
di kalbran firla ka juruta kalbran
firla ka juruta ka kabiranta wallahi galontew ni galondo ni mo ko bana ko do ka fuko galonde ko on ne bi on ne ba don on ne juruta nyonku ka kabiran ka ngun kata so ka sik ni nana o kele ne do to ni ensu de suite we here beredo ali mo na so kono mo ko be bala ni ka nu fene ni wele ko no sita plateau sa be mo fi na ka joni on time do me jigi zuruer alimentation me mali alimentation me datu erem na be badon riski dane do me sara fo itani ali ni ga moto chena lu ko ere u ka ere du agra bana u mako fo ita tola bo verma en be de be connexion klena sans exception mo mo bi re solution kono be de do pom sou dron de comme ni atala sa son mfleni pom sou yele ndo kap na be ka bon ni fina atala je sachon subazman c'est de pompis ya famia
au de kokuluma yoro ay
parce que en pomsou de be tout le ferre pomsou bizali bitigi kono fen nu ferre pomsou be fen te manke suno sa ni kono mo wa dans les pomsier les graisseurs les laveurs be de bala wa be be ga blah min en kelen kono anga ha ka ke kelen ni la nu ga ke kelen ni wa mo ko mar la wa ni la sono ma
d'accord
ama gain
aywa jam kan to tra minute flyer kadari yelma welekan dabe aw bulobi akani barablaina abse ga hake usoro tugumina wa wala sa jamana nyamgo ka kumame pompi nga fo aka taji fere nyamgo ka kumame ka don ka fo chena ningelari ba auka
bon wele wele da kame ne bolo
ali hali jamana de minuta ka ko kalama uluka bua kalama
wele wele da kame ne bolo sadire albi ama yini patron fe ko sike ko kwa gouvernement fana fana ko ga responsabilité ta kana jamana kono don to la ndola
d'accord
donc ga responsabilité ta bon au coffre vous voulez quand même vous voulez d'accord mais ne boulot et militant en paracagnon albi ou mobiliser les gâteaux n'en a voulu seulement wakati wakati ou quand j'habille parce que un mec qui a couru de là-bas ni un enfant il n'a tout comme n'a rien prévu de déposer donc au prévu au grave vous devez les 4 mai ni c'est l'été maintenant
d'accord
donc au là-bas un grave thème long que tu comme là au dilaja un gâteau au kanga chenita là quel état là ou état là grave et baraklar a hacké doré donc au gâteau au hacké qu'on a là au canada cheni que au canada fouet que mais un gouniga grave ama ke ni be ma ke fola
d'accord aywa eh suleman wuri wuri dakan men be bolo
okay wuri dakan hakam men be bolo nakla kadere a pefo ne be adresse anga jamana usul do de la parce que anga chefu nunu kuma tuta nya bulen kwa kuma ta nya usul te ka laje ka jamana ire laje parce que niko jamana jamana wala don ne do vraiment ningela en be donen ko fe est vous venez ici les gars pour une nadia parce que n'est que là on y a fort quand vous bella on y a fort fambe on tra galon tigade ameka dole bala sono ameka fort comme na kadouni nbe akadouni nbe ou kala je on se gna wallahi on se gna souvent ali ni collègue doy wule kito so ibe jorode karsanye muneke kunu nyum muneke kunu parce que iba bli kuna gendo de quoi un chef de famille wey barai ali ni kona ka da so do mena bamso bi nyininga karsa mune be ko ni magene ube muso bi nyininga karsa idi ga jiran tala no mune be we hereya vraiment autorité ka laje no bore me min fo kilan ni no ye an so mo
we on ka on ye
we voilà on me ka da barabla mnani an de seli ni ka da barabla la mbana ka da barabla la amba ni nu fe vraiment ka famu quoi en même temps nantara barabla la ou digida client ne ga client nous profiter toujours cadeau ça tonne nous connons mali client chena muso mo aussi kana doga ça tonne nous ga frege ou fene kan de mo ka manière là vraiment sinon on se ganade wallahi on toro la fogat ma danga ni grevu b le quatre société pour le moment ou kana ta kabran ta doga ça tonne nous ou kana ta kabran foi ta doga ça tonne nous parce que mo kon fi mo rote fallé mo fi yere de quoi kuma ta bangwa ube mo langolo ndouta katubla saso yonkono wure to pomi se mire kleke dama dama kle jour kleke jour seulement olubu ka fonge olube barake ko olusara kle saba kon lala kilam fene be don kata ka ibranta ki profiter kanwa modo dru grevu tien amulo ka saboter amulo bo ode problemi onu fene tena so ma de parce que wafa ko yela de langa grevu de la ni grevu be ndro be mo godo nyini kare kono u be wire dama be bo sa so fena kana baraka en place wala pour grevu kana impacter ambe mum fu ina antena genoi ante genoi re re de
d'accord
bo re be ne bloka ni
o famna ambi fo suleman samake aleye comité syndical vivo energie nou kama ko shell uluka baraka law ko allah fasali kulu nyamo godo min bitalike kadari damele ale fana ye taji frero mbe nou kama ko Orix Energy ulufana ka barakela ko Allah fasali kulunya mgo yale anko kelero kani mafla de bismillah wala sa ka sega kuma mi taji ferla onu kama ko pompisu uluka barablam be sena aywa barablam ko ni wira ka fola ama banfolo sabu dore bina faraka uni uka patron nyonche no uka hake wiye we ka fo barakela be barake hake mi konala aka sega nafaso barala sarabola amobola yenpes bola ananyo na chama ubode kelela mena kuwa ko benkan redo benkan mi na temena uni nyemgo ni nyonche nga benkan sende ka sabati okuma ngo akuma ni gelan ndeka amfleba una lame bawo amba ubele jele foka awali nyumando jama kodi ale kenabi sunsuru ya ni ala suna do kunwere ananyo soro kenenka kibara wero kulu boka bi yani uche amba fo ala kambe je wati wera